Jestli máte Bible, Skutky 4, dneska od 22. verše, pokračujeme v naší sérii na knihu Skutků a bavíme se o tom, jak církev začala. Jak církev začala, když umřel na kříži, vstal z mrtvých a vyslal apoštoly do světa, aby zvěstovali dobrou zprávu o tom, co udělal, co se stalo, a my jsme v těch posledních týdnech se dívali, jak to všechno začalo s tou církví, a naposledy jsme viděli, že apoštolové nejsou žádný slečinky. Něco proti slečny, ale apoštolové nejsou žádný slečinky, nejsou v tom smyslu, že nesedí někde doma ve strachu, co si o ně někdo bude myslet. Ježíše ukřižovali, možná se to stejný stane nám. Apoštolové šli, a ta minulá kapitola byla o tom, že šli do chrámu v čase modlitby, kdy tam bylo nejvíc lidí v tom největším městě, nejvíc náboženském místě v Jeruzalémě. Šli tam, aby s lidma, kteří na 100% nebudou souhlasit, mluvili o Ježíši Kristu. A my jsme viděli, že tohle mluvení o Ježíši v tom chrámu v té hodině modlitby zbudilo hodně velký pozdvižení, a zvlášť mezi náboženskou elitou, byli saducové, byla taková židovská elita, aristokracie, tak zbudilo velký pozdvižení, protože apoštolové hlásali, že vzkříšení z mrtvých, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých, a hlásali to lidem, kteří na vzkříšení z mrtvých nevěřili. Hlásili to lidem, kteří možná podobně jako lidi v Česku věří, že tenhle život, co tady máme, tenhle život je všechno, co je. A apoštolové jdou v čase modlitby, kdy je v tomhle chrámu nejvíc lidí a náboženských expertů, a oni prostí lidé jdou a hlásají zprávu o tom, že Ježíš Kristus stál z mrtvých, a zbudí to pozdvižení. A teďka, dneska uvidíme zajímavou věc. My jsme viděli v tom, ta minulá pasáž končila s tím, že je tahle židovská rada, že vsadí do vězení. A my uvidíme zajímavou věc. Apoštolové stráví svůj první noc ve vězení, že není ta, když začne církev, tak apoštolové nejsou populární, nejsou prostě celebrity, lidi se s nima nechcou vyfotit, nechcou jich autogram. Apoštolové jsou lidi, co jsou nenáviděni, protože přichází s novinkama, nabourávají už nějaký zajitý systém náboženství. A teďka jsou vsazeni do vězení a nám to dá takovej zvláštní náhled. Oni se vrací zpátky domů, vrací se za dalšíma křesťanama. A nám to dá náhled na, jak první církev reaguje na pronásledování. Jak první církev reaguje na věci, které přináší strach. Jak první církev reaguje na věci, které přináší bolest. A nám to dá zajímavý pohled, protože to, co máme před sebou, kniha Skutků, je historická kniha. Tohle se stalo, takhle se to stalo, ale zároveň to není jenom historická kniha, je to Boží kniha. My věříme, že Bible je Boží slovo, že to není jenom o tom, co se stalo, ale tak je to pro nás, co my si z toho můžeme vzít, co nás to může naučit. A my teďka uvidíme, jak první církev, křesťani, reagují na bolest, trápení, pronásledování, a dá nám to i takovej vhled do toho, jak my můžeme reagovat na tyhle věci. Jak můžeme reagovat na věci, kterým nerozumíme. Ale tohle pro všechny, tohle není jenom pro lidi, co jsou věřící nebo hledající, i když se tady možná nejsi věřící, tak ta otázka je, jak reaguješ ty na věci, když ti přijdou do života, kterým nerozumíš. Věci, které přináší možná bolest, které přináší trápení, které když jsi v nich, tak si nedokážeš vysvětlit, k čemu by bylo tady tohle, proč procházíš zrovna tím. A na to je hodně dobrých odpovědí a my dneska dostaneme střípek toho, jak bychom mohli o tom přemýšlet. Takže verš 23 ve 4. kapitole, jestli máte před sebou Bible, bude to ze mnou na televizi, verš 23 říká tohle. Když byli propuštěni z toho vězení, do kterého se dostali za to, že zvěstovali Ježíše, přišli mezi své a oznámili jim, co jim řekli, velekněží a starší. Oni jim zakázali mluvit, že? Zakázali mluvit o Ježíši. To bylo, my vás tady pouštíme, ale nesmíte mluvit o tomhle jménu. Verš 24. Když to uslyšeli, jednomyslně pozdvihli hlas k Bohu a řekli: panovníku, ty jsi učinil nebe i zemi, moře a vše, co je v nich. A potom, co zažili tu ostrou kritiku, co byli vsazeni do vězení, šli okamžitě zpátky za dalšíma věřícími a společně se modlili. A otázka dneska, kterou chci, aby jsme měli před sebou, které bychom trochu přemýšleli, je, kam my jdeme, když se nám děje bezpráví. Jo, možná přemýšlíš, tak mě se za tolik bezpráví neděje, já jsem ještě za svou víru do vězení nebyl vsazen, ale plno z nás zažívá věci, kterým nerozumíme. Plno z nás zažívá věci, které jsou nějakým způsobem trápení, nějakou bolest. Kam my v tenhle moment jdeme? Když se nám děje něco, co působí trápení, když se nám děje něco, co působí bolest, když se nám něco děje, co si říkám, jak tohle se může dít? A znáš, prokřesen, jestli Bůh mě má rád, jestli Bohu na mě záleží, tak proč se mi děje zrovna tohle? Kam jdeme v té chvíli? A máme několik možností, kam můžeme jít. My jsme v České republice a ta první možnost, kam můžeme jít, je jaká? Můžeme jít sami k sobě. Že to je tady ta česká víra, já věřím sám sebe. Že to, když se s někým bavím, jestli říkám, že jsem křesťan a že věřím v Boha, že věřím v toho Ježíše, tak mi hodně křesťan řekne, ty máš toho svého Boha, já věřím sám v sebe. Jo, tohle, naše kultura je hodně individualistická, je hodně o tom, co já. Máme jenom sebe, věříme jenom v sebe, budeme litovat sami sebe, že lidi, co věří sami sebe, co si myslí, že mají jenom sebe, tak to vede k tomu, že když se jim děje bezpráví, když se jim děje bolest, tak budou litovat sami sebe. Proč se tohle mně děje? Proč zrovna já? Nemám ho rád, nechápu, jak se ke mně takhle může chovat. Je to nespravedlivý, já jsem chudáček, za všechno můžou ostatní. Můžeme jít k sobě a taky můžeme jít ke zdroji té nepravosti, že zařídit si spravedlnost pro sebe. Půjdeme k těm druhým. Buď jsem zdrojem sám sebelítosti nebo své síly, že to jsou lidi prostě. Buď se budu litovat, jak jsem chudáček, jak se mnou ostatní jednají, nebo jsem zdrojem síly, půjdu si zajistit svou vlastní spravedlnost. Vezmu spravedlnost, lidi říkají, vezmu spravedlnost do svých rukou, zaotučím na ně, odplatím se jim nějak. Nestrpím, aby se mnou někdo zacházel takým způsobem, že lidi říkají, na hlavu mi nikdo kydat hnůj nebude. Další možnost, jakou máme, když se nám děje bezpráví, když se nám děje bolest, tak co lidi dělají, kteří úplně se tak trochu litují nebo nechcou to úplně vzít do vlastních rukou, tak to hodí za hlavu a tváří se, že se nic neděje. Že to je taky dost častý. To je taky forma sebestřednosti, hodí něco za hlavu a tváří se, že nic neděje, protože vlastně říkáme, proč bych já se tím měl trápit. Já si přece nebudu způsobat bolest, abych se tím nějak zabýval, abych to nějak řešil, abych za ním šel a nějak ho napomenul, nebo jsem s ním nějak vyrovnal. Proč bych o tom měl přemýšlet, to mi nepřinese radost. A kde je ta hranice? Možná někteří z vás máte takový přístup. Místo, abyste se sebelitovali, nebo místo toho, abyste se s problémem vypořádali vlastní silou, tak máte tendenci to hodit za hlavu, zapomenout na to a tvářit se, že to neděje. Ale kde je hranice? Budete všechno bezpráví a všechno bolest jenom házet za hlavu a pomalu se vám bude vzadu v místnosti nakupovat taková kupička věcí, které jste hodili za hlavu a pomalu vás doženou zpátky. Další možnost, kterou máme, když se nám děje bezpráví, je, že poslechneme nepřátele nebo zdroj toho bezpráví, aby jsme to nemuseli s nima dál hrotit. Okay? To mohli tady učedníci udělat stejně. Saduceové jim řekli, už nemluvte o tom Ježíši, nechceme to slyšet, nechceme, aby se tady máte lidi. A ta odpověď může být, tak jsme tady někoho naštvali, tak už to nebudu dělat. Dobře, přestaneme mluvit, přestaneme dělat to, co dělá problémy, přestaneme řešit. I když si myslím, že to je správně, tak to radši nebudeme dělat, protože jsme křesťani a křesťani hlavně musí způsobit, aby byl všude klid. Klid nade vše. Tak to nebudu mluvit, nebudu to hrotit, aby se náhodou někdo nenaštval. A teďka. Ta poslední možnost, kterou vidíme v tomhle textu, je půjdeme k Bohu. Že? To je nápad. Výborný nápad. Půjdeme k Bohu. A s tím, že chci mluvit s někým, kdo mi doopravdy může dát moudrost do téhle situace, si znát jeho řešení, i když to nebude možná znamenat nejpohodlnější nebo nejlehčí cestu. Chtěl bych vědět jeho perspektivu, jeho moudrost a chci se taky slyšet ostatní, co patří k Bohu, aby byl s nimi. Takže oni jdou za dalšíma křesťanama, tady vidíme hnedka po tom vězení, jdou za dalšíma křesťanama a všichni se začnou modlit, protože učedníci věří, že co je tenhle text, taková vsuvka. Tenhle text bude hodně útočit na naší tendenci být sami. Okay? Já nevím, jestli s tím někteří z vás bojujete, já s tím určitě bojuju, na naší tendenci si myslet, že jak vyřeším svoje problémy, jak se vypořádám se světem, i s mojím vztahem s Bohem, který si myslím, že buď je třeba dole nebo nahoře, jak se vypořádám já s tím, že vztahy mezi mnou a tímhle člověkem nejsou napraveny, jak vyřeším práci, jak vyřeším finance, jak vyřeším, já musím to nějak zařídit, já sám. A my jsme zvyklí, že chodíme do kostela a je nás tady hodně pohromadě, zároveň ta tendence 21. století, seš to ty a ty, a ty jsi v tom sám. A tahle kapitola, kterou máme před sebou, nabůrává tohle naše myšlení a říká, nejsi sám, ale je tady skupina lidí, kteří jsou na stejné misi, se stejným úkolem. Je to stejná rodina se stejným pánem. A teďka ten text nám říká doslova, když byli propuštěni, přišli mezi své, oznámili, co jim řekli velekněží a starší. A když to uslyšeli, jednomyslně pozdvihli hlas k Bohu a řekli panovníku, který si učinil nebe i zemi. jednomyslně. Tady ten nějaký znak jednoty, který možná nám se pomalu ztrácí. Já to chci, aby jsme viděli, že tohle napadá tohle naše přemýšlení. Ještě nešli k Bohu, šli za dalšíma křesťanama a společně se modlili. Jednomyslně, jako jeden člověk. A já chci, aby jsme to viděli nejenom z pohledu Petra a Jana, my můžeme jít za dalšíma a můžeme společně pozvednout hlas. Ale velká myšlenka je, že nejsme jenom my připraveni za dalšíma, ale my jsme taky připraveni, že ostatní půjdou za náma. Že my nejsme jenom Petr a Jan, kteří zažili to trápení a jak přišli do toho kostela, modlete se za mnou, protože tam Pepa mě řekl, že jsem idiot v práci, protože mluvím o Ježíši, tak potřebuji vaši posil. Ne, vy jste připraveni, že za váma někdo přijde, že čekáte v tom domě a přijde na vás někdo, za váma někdo, my tak my s tebou budeme bojovat. My s tebou budeme bojovat, to všichni společně k Bohu, protože Bůh je někdo, kdo učinil nebe i zemi i moře a vše, co je v nich, tak možná bude vědět lépe než my. Ajka řeknou, verš 25. Ty jsi skrze Ducha Svatého ústy svého služebníka, našeho otce Davida, řekl, a to je citace Žalmu 2. Proč zuří národy a lidé zamýšlejí marné věci? Králové země se postavili a vládcové se shromáždili společně proti Pánu a proti jeho Kristu. Věřící se sejdou, společně se modlí a modlí se písmo. Modlí se Bible, říkají, ty jsi skrze Ducha Svatého tohle řekl. Že Bible je víc než jenom další knížka, tohle je Boží knížka. Ty jsi skrze Ducha Svatého řekl následující. Bůh nějak promluvil a my můžeme důvěřovat tomu, co řekl. Hledat v tom nejenom pozbuzení, ale i jeho vůli, jak on zachází se světem. A to je zajímavé, co věřící dělají spolu, co nemůžou dělat s nikým jiným, je připomínat si, co Bůh řekl a to, co Bůh zaslíbil. A to znamená následující. Tak já mám dneska takových, nevím kolik bodů, hodně, jestli píšete poznámky, good luck. Každopádně. Když se setkáme tedy spolu, jo, jako ty věřící, když jdeme za dalšíma věřícíma, jsme v jednotě, když se nám děje něco, co nechápeme, tak nedáváme jenom prázdné pozbuzení, ale Boží zaslíbení. Že věřící nedává jenom prázdné pozbuzení, neříkáme věci jako neboj, všechno bude lepší, nebo všechno zlé je k něčemu dobré. Že to si dávají nevěřící lidi, říkají, co tě nezabije, to tě posílí, nebo nějaký slogan, znáte takový ty na Facebooku, jak to je nějaký západ slunce, tam je napsaná nějaká blbost. My čerpáme z toho, kdo má vše pod kontrolou a kdo promluvil. A kdo ji nestrácí, tu kontrolu, i když se dějou věci, kterým nerozumíme a nemůžeme vysvětlit. A tuhle hloubku, kde se věřící sejdou, kde se my sejdeme, kde přijde někdo za tebou a řekne ti, Tomáši, já tady prožívám tady tohle, já tady s tímhle zápasím a tvůj úkol jako věřícího není jenom říct, tak doufám, že přeju ti, aby to bylo lepší zítra. Okay? Ten náš úkol je otevřít písmo a ten člověk nepotřebuje říct, co ty si myslíš, ale potřebuje slyšet, co Bůh říká o téhle situaci. Jak Bůh může mluvit do téhle situace, ve které ten člověk je. Já teďka nevím, jaké situaci prožíváte nebo jaký vaše známí prožívají, ale my jsme v prvé řadě jako křesťané, my jsme lidi písma. Jo, tohle pozbuzení pro nás je, my chceme znát písmo nejenom proto, aby jsme byli na nějaké biblické olympiádě a řekli správné odpovědi, ale my chceme znát písmo, protože písmo pro nás nakonec bude pravým zdrojem pozbuzení pro nás, když budeme zažívat tyhle věci. Že když Ježíš byl na poušti a přišel k němu Satan a říkal mu všechny ty věci, které by mu dal, jak ho pokoušel a různé věci, tak Ježíš na to reagoval, ale Bůh řekl. Ty mi říkáš tohle, ale Bůh řekl, my známe písmo, my se učíme písmo nejen, aby jsme byli našprtaní a byli strašně intelektuální, ale aby jsme věděli, co Bůh říká a uměli to aplikovat ve všech možných situacích, nejenom pro nás, ale když za náma přijde někdo, kdo touhle situaci prochází, protože jsme společně připraveni jako armáda jednotně. A to se tady děje. Takovou hloubku. A oni říkají, Boží plán není narušen jenom proto, že je opozice proti němu. Jo, Žalm 2, já přečtu ten kousek toho žalmu. V tom žalmu se říká tohle. Proč se bouří národy? Proč lidé přemýtají o prázdných věcech? Srocují se králové světa, mocnáři se spolu radí proti Hospodinu a proti jeho pomazanému. Zpřetrhneme jich pouta, odvrhneme jich provazy. Ten jenž trůní na nebesích se směje, panovník se jim vysmívá. Ten žalm je o tom, že lidé střádají všechno možné, plánují, jak porazit církev, plánují, jak porazit Boží plány a Bůh sedí na trůnu, dívá se na lidský plány, jak by někdo porazil Boha a směje se. To je jeho reakce. A A tohle si připomínají učedníci, když apoštolé přijdou a řeknou, hej, náboženská elita, tyhle nejbohatší lidi, židi, tři školy mají, nám zakázali mluvit o Ježíši. Nebo když přádají plány, jak nám zatrhnout tuhle misi. A co si apoštolové a učedníci připomínají jednomyslně v modlitbě je, Bůh se na ně dívá a směje se. A pokračuju dál. Verš 27. V tomto městě se opravdu sešli Herodes a Pontius Pilát spolu s národy i s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého si pomazal, aby učinili, co tvá ruka a tvůj úradek předem určili, že se má stát. To si připomínají učedníci. Znovu to přeštu. Aby se to měli fakt v hlavě. Když to uslyšeli, že se lidé strocují pro Ježíši, že lidi nemají rádi, když se mluví o Ježíši, kdy jim zakazují mluvit o Ježíši, když to uslyšeli, jednomyslně pozvali hlas k Bohu, řekli panovníku, který si učinil nebe i země, i moře, vše, co je v nich, ty si skrze Ducha Svatého ústy svého služebníka, našeho otce Davida, řekl, proč zuří národy a lidé zamýšlejí marné věci, králové země se postavili, vládcové se shromáždili proti pánu a proti jeho Kristu, to byla ta citace Žalmu 2, a pokračují svojí modlitbou, v tomto městě se opravdu sešli Herodes, Pontius Pilát, spolu s národy, to jsou ty vedoucí, co nechali Ježíše ukřižovat, proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého si pomazal, aby učinili, co tvá ruka a tvůj úradek předem určili, že se má stát. Co si připomínají? Co si připomínají? My zažíváme bolest, zažíváme trápení, a nejenom, my můžeme zažívat bolest, jo, to je taky trochu rozdíl, co tady je, my můžeme zažívat bolest a trápení v životě, a je to kvůli tomu, protože jsme hloupí, okej? Okay? Když jedete 140 v obci a nechtíc nevyberete zatáčku, tak není to, že zažíváte spravedlivý trápení. Jo, tak jste neměli 140, že jo? Je to vaše chyba. Ale tady se děje ještě trochu něco jiného. Tady apoštolové dělají přesně to, co Bůh jim řekl, že by měli dělat, že oni jsou poslaní, oni následují Boží poslání a vede to kam? Vede to do vězení. Jo, je trápení a trápení. Jsou trápení, které si způsobem sami, svýma vlastníma rozhodnutíma, které nejsou chytrý. Jsou to pořád reální trápení, ale můžeme si přemýšlet, tak to je, chápu, že jo, proč mám zlomenou ruku. Neměl jsem líst na ten strom. Ale pak jsou věci, kde si říkáme, který, a tady, když budeme upřímní, jsou daleko těžší, kde si říkám, já jdu za Bohem, já to myslím vážně. Já jsem obětoval, já jsem dal, já jsem se modlil, proč tady tohle musím zažívat, nebo proč se mi tady tohle děje. A to je to, co tady zažívají oni, proč se tohle děje. A to, co říkají tím, co jednomyslně se modlí, je tohle. Bůh je svrchovaný, má všechno v rukou, i když se děje největší zlo a nepřátelství. Okay? I když Herodes a Pilát zabili Božího syna, nakonec Bůh určil, co se předem má stát. To je zajímavá věc. Jo? Oni se sestrotili národy. Pontius Pilát, Herodes se vymyslel, jak ukřižují Ježíše. Ježíše, kterého si ty pomazal, ale co se stalo, aby učinit, co tvá ruka a tvůj úradek předem určil, že se má stát. Neboli největší zlo v historii, který se stalo, nebylo to zlo, co se děje tobě, ale to, že Božího syna ukřižovali na římském kříži. Nevinný dostal trest smrti. Jediný nevinný dostal trest. Největší zlo se stalo a zároveň, co si připomněli, se sednou. Nám se děje bolest, nám se děje zlo. Tak ta připomínka, že i to největší zlo, co se stalo, nevykolilo Boží plán. A to, co se nám děje teď, není proto, že by Bůh nevěděl, ale naopak Bůh nejen ví, ale dokonce určuje všechno, co se děje. A teďka možná další vsuvka. Tady je zajímavá, když si budete číst skutky, tak je tam takový zajímavý paradox, tam takový zajímavý napětí. Je tam na jednu stranu, je tam obrovská touha jít a mluvit o Ježíši. To jsme viděli prostě. Vybrali si tu v podstatě nejméně vhodnou dobu někam jít. Vybrali si, do chrámu půjdou v čase modlitby, tam bude plno lidí, budou se soustředit na modlitbu, plno lidí, kteří s nima nebudou souhlasit, po cestě ještě uzdraví borce, že aby to nebylo, aby to nestačilo a začnou mluvit o Ježíši. Jako kdyby, nevím, byl Majáles, abyste si počuli mikrofon prostě a že tam nikdo není připraven slyšet o Ježíši na Majálesu. A nebo byste prostě začali. A pak se strala hádka, vsadili by vás do vězení, že tady prošujete něco. Takže na jednu stranu tam je apoštole jsou brutálně přesvědčeni. My musíme jít a musíme jim říct, ta zpráva minule byla, v žádném jiném jménu není spásy než v tomhle jménu. V Ježíši Kristovi musíte v něho věřit, musíte v něho vložit svoji naději, že žijete pro podřadné věci. Nechápete to, náš život je stvořen, aby jsme žili pro toho, kdo ho stvořil. Tady je, Bůh udělal cestu skrze Ježíše, dejte naději v něj. Takže tam je taková urgence a zároveň ta další věc, která tam je, není, že na nás tak moc záleží. My jsme tak důležití, jako kdyby jsme my tady tohle, že Bůh tak nás strašně potřebuje, aby jsme tohle udělali, protože bys bez nás neviděl rady. Ta druhá věc, co tam je jedna urgence, že my to musíme říct všem a zároveň to druhý napětí je a zároveň Bůh má všechno pod kontrolou. Bůh drží všechno ve své ruce a všechno předem určuje, jak se stane a my v tom máme nějakým způsobem úlohu a my musíme jít. A teďka my můžeme upadnout do dvou věcí, které tady nejsou. První věc je, že si budeme strašně myslet, že to je o nás. Že jestli my nepůjdeme, tak Bůh nemůže nic udělat, čeká na nás, je rád, že má Vaška Andrše, nebo že má tady toho, protože bez něho by si Bůh nevěděl rady. A že potřebuji mikrofon a potřebuji tady všechno říct, protože bez toho by Bůh nevěděl rady. A my můžeme tady upadnout, na nás strašně záleží, Bůh mě tak strašně potřebuje, protože by bez mě si nevěděl rady. Nebudu se modlit, že nebudu ani moc doufat, že Bůh má něco pod kontrolou, protože nakonec já mám věci pod kontrolou. To je ten jeden extrém. A ten druhý extrém je, že Bůh má všechno pod kontrolou, takže mě vůbec ani nechce použít. Takže budu doma, sedět v té místnosti, modlit se, však já nemusím chodit do chrámu. Však jestli má Bůh všechno pod kontrolou a všechno předem určuje, tak proč bych někam chodil, proč bych někomu něco zvěstoval, protože jestli si Bůh chce někoho zachránit, tak si někoho zachrání. A my tam vidíme oboje. Vidíme naprostou urgenci jít a zvěstovat, zároveň víme důvěru, že i když to děláme, tak Bůh má všechno pod kontrolou. Okay? A to jedno vede k tomu druhému. A možná my první máme... Všichni máme problém s něčím. Okay, a jeden autor, Tozer, ve své knize Poznání svatého, já jsem tady tohle citaci, nevím, citoval už několikrát, ale přečtu ji znova, pro jistotu, že bychom to zapomněli. Že je dobrá citace. Pro nás všechny, kteří si myslíme, že Bůh nás potřebuje, že bez nás nic nedokázal, že tam musíme být a musíme mu pomoct, že Šumper prostě kostel. Ale tohle je naše přesvědčení na kostele. My nejsme moc důležití, ok? My co chceme vytvářet za kulturu tady, že se jako lidi nebereme vážně, že si se sebe děláme srandu, ale my bereme vážně, co Bůh říká a Boha bereme vážně. To je to napětí, které tady chceme držet. Dělat si srandu ze sebe, ne z toho, co Bůh říká. A Tozer komentuje naši kulturu a pozoruje a říká tohle. Všemohoucí Bůh, právě protože je všemohoucí, nepotřebuje žádnou podporu. Obraz nervózního, podbízejícího se Boha, který lidem podlézá, aby získal jejich přízeň, není příjemný. Podíváme-li se však na běžné vnímání Boha, vidíme přesně tohle. Křesťanství 20. století dává Bohu milodary. Naše mínění o sobě je tak vysoké, že je pro nás docela snadné, ne-li příjemné, myslet si, že nás Bůh nějak potřebuje. Pravda je ale taková, že Bůh není větší kvůli naší existenci, ani by nebyl menší, kdybychom nebyli. To, že existujeme, je Boží naprosto svobodné rozhodnutí, nepodmíněné ani našimi zásluhami, ani nějakou Boží potřebou. Snad nejtěžší myšlenkou, kterou bychom měli přijmout, je vzhledem k naší přirozené samolibosti to, že Bůh nepotřebuje naší pomoc. Běžně ho představujeme jako zaneprázdněného otce, který spěchá, aby sehnal pomoc při naplňování svého velkorysého plánu, přinést světu smíření a spásu. Bůh, který působí vše, jistě nepotřebuje žádnou pomoc. Ten obraz, který máme, když si Bůh vybírá, koho pošle do světa, včetně tady těch apoštolů, je obraz, že ne, že Bůh potřebuje, ale že Bůh používá. Já jsem vám už roky zpátky říkal, když jsem byl na základní škole, tak jsme v tělocviku, myslím, že to pořád dělají děti, nevím, jestli možná hrajou na počítači, já nevím, co teďka děje, ale chodili jsme ven a hráli jsme fotbal, mohli, to se tak dělalo. Dřív se taky dělalo, že se zvolili dva kapitáni, a teďka vybral se tým, že jo, a ty jsi vybíral jeden kapitán vždycky, já chci tady Jardu, a ten chtěl Tomáše, a ten chtěl tohle, a nejhorší vždycky bylo, že vždycky došlo nakonec a vždycky tam byl někdo, a vy jste nechtěli být, já jsem nikdy nebyl, teda já jsem atletický typ. A vždycky došlo na to, že tam skončil ten poslední, že jo, to bylo trochu trapný, že prostě, a my jsme měli ve třídě, na prvním stupni jsme měli takového kluka, jmenoval se Igor, lidi mu říkali Čočka, protože prostě měl asi 8 dioptrií a neviděl před sebe, neuměl žádat hrát. A tohle kluka Tohle kluka jste nechtěli ve svém týmu. Okay? Tenhle kluk prostě nejenom, že to neuměl, nejenom, že prostě dal gól do vlastní branky prostě a pak se radoval, ale tenhle kluk vám ještě nadával, když jste mu nepřihráli. Okay? Tenhle kluk byl prostě, nejenom, že on byl fakt jako, dobře, byl šikanovaný, okay, to uznávám, ale zároveň to zasloužil. Prostě, jo? Tady tenhle kluk nejenom, protože měl tolik dioptrií, ale tenhle kluk prostě nadával, prostě furt prostě vás otravoval a tohle kluka prostě jste nechtěli v týmu. Ale prostě jste vybírali týmy a teďka mohlo se dostat tak, jo, Igore, pojď za mnou, hraj fotbal a pak jste trávili tím, že jste museli být dva brankáři, abyste nedostali gól ještě od vlastního týmu. A když Bible popisuje, jak se Bůh dívá na nás, jak se Bůh dívá na to, co si vybral, aby dobil svět, tak 1. Korintským říká, podívejte se na sebe. Ne mnozí z vás jste ušlechtilého původu, ne mnozí. Bůh si vybral, co je bláznivé v očích světa. Že tohle říká, podívejte se na sebe. Když se Bůh dívá, jaký tým by si vybral, kterým dobije svět, tak pro něj všichni jsme jako Igor. Okay? Pro něj to není, tak tohle potřebuju, tohle bez něho nedám gól. Či jsme jako, tak jako může hrát, a budu mu muset pomoct, protože jinak tady nic nevyhrám. A přesně tohle se děje s apoštolama, když Bůh povolává do světa, když Bůh řekne, tyjo, tohle my dobijeme svět, a apoštolové jsou, jo, a ještě jim Ježíš řekne, ale nikam nechoďte, dokud na vás nesejde Duch Svatý, protože bez něho nedokážete nic. Okay? Nikam nechoďte, dokud se nepřipojím do hry. Zůstaňte v Jeruzalémě. A tohle stejně děje. Takže na jednu stranu Bible popisuje, že Boží tým, Bůh nepotřebuje nic, Bůh nepotřebuje, abych já šel a zvěstoval evangelium, aby dobil svět. Zároveň Bůh si vybírá z nějakého důvodu, co je slabé v očích světa. Tohle, když teda by byli od začátku do konce, tak to je taková to jeho koníček Boží, že jo? Vybírat si to, co nebude fungovat, aby to nakonec fungovalo. A Bůh si nevybral Saduce, kteří jsou ty nejbohatší z Židů, nejvzdělanější z Židů, kteří sedí v chrámu a ví všechno, ale vybere si apoštoly, kteří byli rybáři, kteří lidi se na ní podívali v té minulé kapitole a zjistili, že jsou lidé neučeného původu, nebo jsou negramotní v podstatě. A Bůh si vybírá tyhle. Takže na jednu stranu, my jsme absolutně závislí na něm, zároveň my věříme, že Bůh používá lidi jako my. A že chce použít jako lidi jako my, že nás zve do hry v podstatě. A my jako prostě neschopní prostě hráče vyběhneme a nějak hrajeme blbě, prostě ale hrajeme, protože Bůh řekne, pojď hrát. A to je ono. Jak to byla vsuvka. Znovu, kde jsem byl? OK, Bůh je svrchovaný, jsem tím chtěl říct. Vybírá si, koho chce, my jdeme. Zároveň jenom, že Bůh rozhoduje o všem, co bude, tak to neznamená, že by lidi neměli odpovědnost za to, jak si vybírají. Že to je to, co říká. V tomto městě se sešli Herodes a Pontius Pilát, spolu národy, vykonali proti tvému služebníku, kterého si pomazal. Tohle je jejich odpovědnost. Oni jednali zle, ale nebylo to tak, že bys nevěděl nebo dokonce to neustanovil, že tak bude. Realita je, že Bůh rozhoduje o všem a lidi jsou zodpovědní za vše. Jak to jde dohromady? Těžko říct, ale je to tak. Okay? Jdem dál. Počkej, ještě zeptám se na tu otázku. Okay, další vzpůsob. Když to takhle přemýšlíme, a možná tady sedíš, ať už jsi věřící nebo ne, plno věřících, jedné jako nevěřící. Kdo má kontrolu v tvém životě? Okay, kdo má kontrolu v tvém životě? Myslíš si, že ty máš? Že to, jak ty si budeš jednat, jak se budeš chovat? Ty si, to je, fajn, když budeme upřímní, tak tohle přece se, tohle máme vzadu v hlavě, já si musím zajistit, já si musím udělat. Na mě to nakonec bude, OK, tak budu se modlit, budu trochu něco zkoušet, ale nakonec je to na mě. Když to neudělám, tak to nebude. Ježíš říká jaký podobenství Matouši 7 a říká lidem podobenství, že jsou dva typy lidí. Jeden, co zakládá svůj život na písku, jeden, co zakládá na skále a říká jim, že tyhle lidi, jeden zakládá na písku, jeden na skále a říká, spadne déšť, přihnali se vody, zaduli větry, udeřili na ten dům, který postavili, ale nezřítil se, ten na skále se nezřítil, nebo byl založen na skále. A každý, kdo slyší tato slova a nečiní je Ježíšovi, bude podoben muži pošetilému, který postavil svůj dům na písku. Spadl déšť, přihnali se vody, zeduli větry, udeřili na ten dům, zřítil se, jeho pád byl veliký. A co Ježíš říká a co vidíme v téhle kapitole, je, že realita tohle života, já hodně z nás jsme mladí, ale realita tohle života je, že když budeme žít život, tak bouřky přijdou. Okay, tak bouřky přijdou a otestují, na čem zakládáme, v co doufáme, čemu věříme, kde je naše kotva. A tohle tahle kapitola je, přehnala se smršť, Přehnal se něco možná, co učeníci nečekali, že se stane. Ježíš jim dal úkol, řekl, že bude s nima. Tak proč jsou ve vězení? A otestovalo, na čem doopravdy jejich víra stojí. Když sedíš ve vězení, tak máš čas přemýšlet, že tohle nebylo ve vězení, kde dostali kafičko a nějaký prostě čajík a řekli, zítra budete propuštěni, nebojte. Tohle bylo vězení, kde nevěděli možná, co se s nima stane. Hejka, jestli to, kdo má život pod kontrolou, ta skála, na které stojíš, nebo to, co, ta pevná zem, o které si myslíš, že je pevná, co to je? Jseš to jenom ty? Tvoje vlastní síla, tvoje vlastní energie? Ta převratná myšlenka, která tady v tom textu je, která přichází, je, že převratná myšlenka křesťanství je, když vidíš kříž, jako součást Božího plánu, když se podíváš na Ježíše Krista. Já vím, my jsme z toho udělali takový hezký obrázek, že to mají, na katolíci to mají a lidi to mají v autě. Ale to je hnusný obraz, OK? Jako mít na sobě kříž, jak mít na sobě, jo, ten řetízek s křížem, nekritizuji to, ale mít to na sobě, jako mít na sobě řetízek s elektrickým křeslem, OK? To je kříž, je nástroj trestu smrti. To je to, co máme na sobě. Řetízek s elektrickým křeslem a někteří tam ještě to člověka uškvařený. Jo, to je ten paralela toho Ježíše na kříži. Ale když vidíš tohle nejhnusnější nástroj, v římské říši tohle byl nejhorší nástroj, jak někoho zabít. Když skutečně vidíš kříž jako součást Božího plánu, tak není čeho se bát. To je ta myšlenka. Když vidíš kříž jako součást Božího plánu, tak není čeho se bát. Protože ty věříš, ty tím říkáš tady tímhle, že to máš na sobě, nebo že říkáš, já věřím tady v tohle, tak tím říkáš, že já věřím, že největší možný zlo může být použito k největšímu možnému dobru. To tím říkáme. Já věřím, že největší možné zlo může být použito k největšímu možnému dobru. Že i když se děje to, co, to nejhorší, co se může stát, tak to neznamená, že by Bůh ztrácel kontrolu. A to je převratná myšlenka. V Genesis, první knize Bible, příběh o tom, jak jsou bratři a nejmladší brácha je tam nejvíc rozmazlený, a táta ho má strašně rád, ušije mu takovou zvláštní bundu, kterou neudá dalším lidem a jeho bratři ho nenávidí spravedlivě trochu, protože Josef tam prostě taky trochu arrogantní a má sny o jeho bratrech, jak přijde za jeho bratrama a řekne, měl jsem sen, jak mi všichni sloužíte, jak mě uctíváte. A bratři už toho mají jako docela dost, tak prostě se rozhodnou, že ho zabijou, taková přirozená reakce sourozenců. A pak jeden bratr se nad ním slituje a řekne, nezabijeme ho, radši ho trochu zbijeme, hoďme ho do jámy a prodejme ho do trosty. Okay, tak, to je ten hodnější brácha. A stane se, že ho prodají do toho otroctví do Egypta, roky pokračují, Josef tam za zločin, který neudělal, stráví prostě roky ve vězení, prostě opět hrozný věci se dějou. A nakonec se tenhle Josef, dlouhý příběh, stane jedním ze správců v Egyptě, má na starost jídlo a v době hladu za ním bratři přijdou, aby jim dal jídlo, oni ho nepoznají a pak ho poznají, je to taková velká taková scéna, přišel si Genesis. A Josef tam na konci Genesis řekne zajímavou věc, přes to všechno zlo, které se dělo, přes roky strávených v otroctví, strávených ve vězení, kde čeká na pravděpodobnou popravu, řekne bratrům, kteří za ním přijdou, a říká, že teďka ta situace, kde Josef má Majka, já sám za sebe, tak já jsem to dopracoval přes všechno, co vy jste mi udělali, já jsem to dopracoval až na tohle místo a můžu jim to prostě míst do tváře, nebo teďka vy jste mi tohle udělali a já vás můžu teďka, já můžu vzít spravedlnost do svých rukou, jak jsme mluvili o tom a můžu vám to oplatit, pojďte sloužit jako otroci, pojďte si to zkusit sami. A on řekne následující, a to je velká myšlenka toho příběhu, řekne tím bratrům, vy jste proti mně sice zamýšleli zlo, Bůh to však zamýšlel k dobru, aby vykonal to, co je dnes, abych zachoval při životě početný lid. Vy jste však zamýšleli něco pro zlo, ale Bůh celou dobu to zamýšlel pro dobro. Takže lidi se nějak rozhodujou, nějak dělají. Je to naše odpovědnost, je to naše taky úkol. My se máme rozhodovat a my máme dělat rozhodnutí. Zároveň věříme, že Bůh používá všechno k dobru. A teďka, my máme tendenci jako lidi o všem, co je proti nám, přemýšlet jako o něčem, co si Bůh nemůže použít. To je prostě to je naše přirozená tendence. Všechno, co si myslíme, že je proti nám, všechno, co způsobuje bolest, všechno, co způsobuje trápení. My dokonce jako lidi, i když vůči nám někdo zamýšlí dobro a nám se nelíbí, jak to dělá, tak jsme naštvení, že to Bůh nedělá podle našich představ. Že my se modlíme za moudrost, modlíme se za pokoru, za odvahu, ale úplně nechceme, aby nás Bůh dal do situací, kdyby jsme to získali. A apoštolům se stala nespravedlnost a učedníci se sjednotí společně, modlí se a připomínají si, jak velký je náš Bůh. I když ta opozice zní hodně silně, i když to trápení je reálný, nevymyšlený, i když ta bolest je skutečná, tak náš Bůh je ještě větší. A citují písmo, připomínají si, jak Bůh jedná s Ježíšem a jsou spolu. Všimni si ta modlitba, že to logicky promyšlená od lidí, kteří znají Boha. A teďka ta modlitba pokračuje až 29. A nyní, Pane, pohleď na jejich hrozby a dej svým otrokům se vší smělostí mluvit tvé slovo. Vztahuj svou ruku k tomu, aby se dále zdala uzdravení, znamení a divy skrze jméno tvého svatého služebníka Ježíše. Tohle skvělá modlitba. Všimni si znovu, ty jednomyslně se sejdou. Děje se jim bezpráví bolest. A ta modlitba není jenom Bože, zachraň mě od tohoto. Bože, dej, ať už se mi to neděje. Dej, ať nemám žádný nepřátelé, dej, ať mě nikdo nekritizuje. Postav nám kostel, kam se můžeme schovat. Ale dej nám smělost, abychom mohli mluvit i přesto. Pokračuj v tom, co děláš. Dej, ať můžeme mluvit o Ježíši ještě víc. V ČSP, co jim překladu, je nadpis modlitba za odvahu, ale to není úplně přesný. Oni prosí za smělost. A smělost úplně není odvaha. Má to možná ten možná součást té odvahy, ale smělost je víc rozhodnost jednat. Okay? Jsem dal jeden verš, Lucka nevěděla, proč jsem ho tam dal, teď ho tam můžeš dát. Okay, tohle je verš Jan 11.14. Je napsaný, tehdy mi Ježíš řekl otevřeně, Lazar zemřel. A to je všechno. Proč to tam dávám? Protože to slovo řekl otevřeně je stejný jako dej nám odvahu. Okay? Ježíš jim to neřekl s odvahou, v tomhle smyslu, když potřeba odvahu, abych jim řekl, již zemřel. Jim si to řekl prostě tak, jak to je. Otevřeně. Ja, takže tam je to stejné slovo. Je to jako skoro, ta modlitba za smělost, za odvahu je dej, abychom věděli, že to je to nejjednodušší, jestli máme mluvit o Ježíši, jestli po nás co, aby jsme nemluvili o Ježíši, aby jsme se skovali, protože prostě Bůh nebude pracovat nebo něco. Dej pro nás, aby mluvení o Ježíši i ve tváři tady téhle perzekuce, aby tady tohle nepřátelství bylo to nejjednodušší rozhodnutí, co máme. Dej nám smělost, aby jsme věděli, že to je tak jasný, že se nerozhodujeme, jestli o něm mluvit nebo nemluvit. Okay, a to je, když přijde trápení, když přijde bolest, když přijde nevysvětlitelný útlak, cokoliv, tak naše modlitba jenom není dej mi odvahu to přežít, ale dej, abych věděl, že můžu jít k tobě nebo jít za tebou, aby to bylo to nejjednodušší, co můžu teďka vykonat. Protože ta tendence, když se nám dějí tyhle věci, jít jinam. Okay? A pro hodně z vás to budou různé věci. Pro některý z vás, když se vám děje trápení, tak vaše východisko může být alkohol. Okay? Se říkáte, tak aspoň, tak se napiju trochu a nebudu na tom myslet. Pro někoho z vás si ulevíte nějak jinak. Pro nějaký chlapy to může být pornografie, pro někoho to může být něco jiného. I dobrý věci, můžete se jít zaběhat, abyste nad tím nepřemýšleli, ale ta modlitba za odvahu je jít s tou věcí, i o které se bojíme, i o které nevíme, co Bůh udělá, když za ním přijdeme, jít za ním jako první. Nebo no. A skoro dej, abychom viděli, že tohle je to nejdůležitější rozhodnutí na světě, mluvit o tobě, tak dej, aby to bylo směle, rozhodně, otevřeně. Že odpověď učedníku není tak dobře, už to dělat nebudeme. Promiňte, že jsme mluvili o Ježíši. A modlitba, aby Bůh způsobil ještě větší činění, ještě více zázraků, ještě více znamení, ještě lepší kázání. Verši 31. Když se pomodlili, zatřáslo se místo, kde byli shromážděni. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a směle mluvili Boží slovo. Ten text nám říká jednoduchou věc. Tohle typ modlitby, kterou Bůh poslouchá. Zatřáslo se místo, Bůh tam byl. To je známka Boží přítomnosti. Já bych takových modlitev bych chtěl já být přítomen. Nevím, jak vy, ale já chci být přítomen toho, že Bůh pracuje, já tam chci být. Já přemýšlím, jak bychom tuhle kulturu mohli budovat na kostele víc. Realita je, že většina sborů má mizerný modlitevní život. Jsem pracoval ve sboru, kde bylo 2500 členů v Americe a měli tam takovou obrovský kostel, jo? Obrovský sbor, kde mají vlastní basketbalové hřiště vnitřní, jo? To jsou takové americké sbory. A měli tam modlitební místnost. Okay. Měli tam modlitební místnost, která mohla kapacitou pro ty 2,5 tisíce lidí tak možná 10. A tak trochu komunikuje. My nečekáme, že sem někdo přijde. A jsem trochu přemýšlel. A proč tak je? Proč tak možná i u nás? Myslím, že to je velmi naše slabá stránka. Možná to z toho důvodu, že když se scházíme k modlitbě, když se scházíme, jak tady učeníci společně k tomu se modlíme, tak možná už neočekáváme, že by se něco stalo. Možná o modlitbě přemýšlíme, jako je to způsob, jak si ulevit sám sobě nebo nějakému svému svědomí, že jsem se dlouho nemodlil. Je to dobrý pro lidi, co mají hodně času, ale pro nás, co máme prostě věci na práci, nemáme čas ztrácet čas modlitbou a znovu tím komunikujeme. Co tím komunikujeme? Moje síla je ve mně. Okay? Já to tady, jestli to tady něco způsobím v tomhle městě, na tomhle kostele, ve své práci, tak potřebuju, já nemám čas se tady modlit. Okay? Ale mít modlitební chvíli s dalšíma lidma, s očekáváním, že Bůh bude mluvit, to je něco, co bych chtěl být součástí já. Lidma, kteří jdou do toho se mnou a skoro se bojíme, že Bůh zatřese tou místností, ve které jsme. Jak to bude myslet vážně? To bych já chtěl být součástí. Chvíle, kde budeme čekat, že Bůh bude mluvit. My věříme, že Bůh pokračuje v mluvení, že dává proroctví, že dává sny, že dává všechno možný. To bych chtěl já být součástí. Takovéhle chvíle, kde skupina lidí řekne, jo, budeme se modlit a možná tady spadne polička, nevím, něco. Aspoň jako malý, aspoň nějaký malý zásah. A to chci já. A to jsou moje hlavní body z dneška. Mám takovou novou strategii, že řeknu až na konci. To, co ta reakce učedníků na to, co se jim děje, je něco, co se potřebuje naučit společně. A to je co? Naučit se modlit společně s důvěrou, že Bůh vládne. Jen tahle věc, naučit se modlit s důvěrou, že Bůh má věci pod kontrolou. Kde si připomínáme to, co Bůh zaslíbil. Kde hledáme smělost v tom, jak my budeme jednat, ne útěk. Okay, to jsou dvě, jak jsem říkal, to napětí, to je v té modlitbě znovu. Ty máš všechno pod kontrolou, dej nám smělost, abychom mohli mluvit. On má všechno pod kontrolou, my máme úkol. Tahle modlitba společně jednáme, že se zatřese místnost, jak se modlíme. Tenhle text, když jsme měli před sebou, tenhle krátký text, je pro všechny lidi, kteří mají tendenci být samotní a hledat sílu sami v sobě. Když budeme upřímní, to je hodně z nás, včetně mě. Tenhle text je pro všechny lidi, kteří si myslí, že je všechno na nich. Tenhle text je pro lidi, kteří si myslí, že opozice nebo nepřátelství nebo cokoliv, s čím se snaží vypořádat, je silnější než oni. Tenhle text je pro lidi, kteří se pozbuzují slogany a nějakýma prázdnýma slovama namísto Božím slovem. Tenhle text je pro lidi, kteří chtějí radši klid a pohodlný život, než následovat skutečně Boha. Tenhle text je pro nás. A ta odpověď té modlitby a těch učedníků, co vidíme v téhle první církvi, která skutečně tohle zažívá a musí se s tím nějak vypořádat, je nejsi sám. Okay? To je první věc, nejsi sám. Jestli dneska jsi a myslíš si, že jsi sám, tak nejsi sám. Nejenom, že máš rodinu kolem sebe, ale Bůh, když posílá učedník, že v Matouš 28, běžte ke všem národům, dělejte mi učedníky, už ty, aby zachovali všechno, co nám řekl. Ale já jsem s vámi po všechny dny až do skonání věku. Nejsi sám. To je první věc, odpověď na lež, kterou si říkám, jsem na to sám. Není všechno na tobě. Tenhle život, který žiješ, úspěch je naše věrnost Ježíši. Ne, že tvoje firma bude úspěšná. Ne, že dostavíš ten dům, který stavíš 2 roky. Ne, že tvoje děti budou absolutně vychovaní. My děláme všechno pro to, aby tyhle věci byly nakonec, ale není všechno na nás. I když to nebude, tak Boží plán neselže. Třetí. Jsi na straně silnějšího. Okay? My jsme na straně někoho, kdo vyhrává, kdo nás zve do toho zápasu, kde my můžeme bojovat, my můžeme se toho účastnit, ale víme, že jsme nakonec jak Igor, který možná trochu, aspoň tam jsme. A radujeme se z toho, že tam můžeme být. To je to, co nás Bůh nás zve. Tady misijní pole, běžte tam, radujte se, že já budu jednat. Další věc, máme kotvu Božího slova. Nemáme se o co opřít, nemáme jenom prázdný slogany, nemáme jenom prázdný zaslíbení, všechno zlí k něčemu dobrý, co tě nezabije, to tě posílí. Máme kotvu Božího slova. Ten, kdo tohle stvořil, promluvil. A další věc, tenhle život nebude jednoduchý, ale bude stát za to. Když Ježíš říká, všichni, kdo mě následujete, vezměte svůj kříž a zapřete sami sebe, tak neříká, tenhle život bude jednoduchý, ale tenhle život bude stát za to. Proč? Protože vede k němu. Všechny otázky, které máme, jsou odpovězeny v Ježíši Kristu. Když budu pochybovat o tom, že jsem na to jenom já, tak se podívám k němu. On je se mnou a dává mi i rodinu. Jestli budu pochybovat, jestli není všechno jenom mě, tak se dívej k němu. Bůh říká, on se za mě, on ustavičně za tebe přimlouvá u Otce. On za tebe umíral. Jestli si myslím, že opozice a nepřátelství jsou moc těžký, tak se podívejme k tomu, koho opozice zabila a stejně žije. I smrt nemá nad náma vládu. Jestli cítím jenom plytký pozbuzení, tak se podívej k tomu, kdo dává věčný slovo, který nikdy neselže. Jestli si myslím, že nejlepší život je ten nejjednodušší a nejklidnější, tak se podívej k němu, který nám ukazuje, že i ten nejlepší život někdy může vést po cestě, kde na konci je kříž. A s tím se budeme společně modlit. Dej nám smělost, rozhodnost jít do života, kde nebudeme svědectvím jenom o sobě, ale o tobě. Že? Tak končí ten text. To je. Aby si dal další uzdravení, znamení a divy, skrze jméno tvého svatého služebníka Ježíše. Skrze jméno tvého. Dej, aby se tohle dělo, aby se zázračně, aby bylo vynikající kázání. Aby lidi prostě, kteří prostě, nevím, nemají ruku, měli ruku. Aby lidi, kteří nevidí, viděli. Ale aby to bylo o tobě. S tímhle jdeme, že jo? S tímhle se modlíme. Pohleď na to, co se nám děje. Nevysvobozuj nás z toho, ale provez nás tím. Zachraňuj lidi ještě víc. Buď s námi. To je modlitba, to je ta mentalita, kterou budeme mít. Teďka budeme zpívat další písničku. Zpíváme novou písničku, máme před sebou. Kterou jsme ještě nespívali někde na kostele. Která je hodně o tom cíli naší cesty. Ta písnička, kterou budeme zpívat, teda za chvilku nevím, jestli mají nějaký plán to ujist. Plán selhal. Boží plán je jiný. Ta písnička začíná naším zvoláním jako křesťanům, že vyhlížíme den, že před námi něco, co nás čeká, kde se něco stane, na co se díváme, že tu cestou, kterou tady jdeme, i když zítra v práci mě čeká ten idiot, který tam bude třeba, i když zápasím s touhle nemocí, ze kterou zápasím, i když zápasím s finanční situací, ve které jsem, tak tohle není. Naproti tomu, co si Saduceové mysleli, co si myslí lidi venku, tenhle život není vše, co je. Je před námi něco, na co je upřený můj zrak. Pohleďte k Ježíši, původci a dokonovateli vaší věry, že před námi něco lepšího. A k tomu já směřuji svůj zrak. A o tom bude následující píseň. Já se budu modlit a pak kapela může přijít. Tě prosím, aby jsme byli lidi tvého slova, aby jsme byli zakotveni a stáli na něm pevně, aby to byl základ naší naděje, že ty uděláš to, co jsi zaslíbil. My jsme se s očekáváním modlili, aby pro nás modlitba nebyla jenom něco, že si splníme svoji náboženskou povinnost, ale skutečný způsob, jak se přiblížíme k tobě, jak budeme zažívat tebe a jak budeme vidět, že i ty jednáš. Prosím tě, víme, že to můžeš udělat jenom ty, že my ve své vlastní přirozenosti přemýšlíme jenom nad sebou, hledáme sílu jenom v sobě, hledáme naději jenom v sobě, ale ty můžeš způsobit, že naše srdce se obrátí k tobě. Tě prosím, abys to dělal. Abys nám ukázal, jak, i když to bude bolet, i když to nebude vést po nejjednodušší cestě, tak ale aby to bylo po cestě, která vede k tobě. Amen.